Weet jy, ons gaan aan met ons studie met die doodse leerders en spesifiek die leerstelling van beperkte voorsiening of partikulêre voorsiening. En ons het die afgelope 3 kere om en by gefokus op Johannes 10 en ons wil eintlik 3 vrae beantwoord vanuit Johannes 10 uit. En die 3 vrae is: hoekom het Jesus gesterf? Wat het sy dood bereik? En vir wie het hy gesterf? Vir wie het hy sy lewe neergelê? En hoekom ons daardie 3 vrae wil beantwoord, is die leerstelling vir die beperkte versnoeing hang regtig af van daai 3 vrae se antwoorde. En ek het gedink om eers hierdie 3 vrae mooi vanuit die skrifte te belig, voor ons weer verder in diepte kyk na die doodse leerreëls. Dat ek net 'n basis bou en dat ek daarna kan terugverwys. Dis wat ek heeltyd praat oor die leerstelling, maar daar's nie 'n basis om na te verwys nie. Dit gaan 'n bietjie langer vat. So ek gaan vir ons wel na die doodse leerreëls hoofstuk 2 lees. En spesifiek net artikel 8. Ons gaan terugkom na artikel 5, 6 en 7 toe. Maar ek wil net artikel 8 vir ons lees net daar uitwys dat die leerstelling van beperkte versnoeing hierso bely word. So ek lees vir ons voor. Dit was immers die volkome vrye raadsbesluit, genadige wil en voorneme van God die Vader, dat die lewendmakende en saligmakende krag van die uiters kosbare dood van sy seun al die uitverkorenes tot voordeel sal strek. So is baie pertinent, hulle noem dis net die uitverkorenes, dis nie alle mense nie. So Jesus se dood was net bedoel vir die uitverkorenes, maar word die voordeel is nie maar net dat hulle op 'n mate sal bade, by nie vandag mense sê dis 'n voordeel, byvoorbeeld onthou Trense 2 kere terug. Het ons gepraat oor die verskillende versieningsteorieë. En party mense sal sê as jy die regeringsteorie of die morele invloedteorie aanhang, dan sal hulle sê ja, dit is mos tot voordeel van die mens. Want enigiemand wat dit hoor word beïnvloed en beweeg deur Jesus se dood, dat jy graag sy liefde wil beantwoord, of dat jy ook graag self opofferend wil lief hê. Hulle sal sê, ja, dit is tot voordeel strek. Maar as ons vaders hier praat van tot voordeel strek, dan kwalifiseer hulle dit later hierso, dat jy word werklik verlos, hy gee vir jou, hy waarborg vir die wedergeboorte, hy waarborg geloof, hy waarborg alles wat nodig is, is vir redding. Dis wat hier bedoel word met tot voordeel strek. Nou belei ons hier saam met die vaders, dat hierdie dood van Jesus was net bedoel vir die uitverkorenes. Daai is beperkte versiening. Ek weet my, ek lees wat dan verder aan. So het God slegs aan die uitverkorenes die regverdigmakende geloof geskenk, daai is die voordeel wat daarin is, om hulle daardeur onfeilbaar salig te maak. Die woordjie onfeilbaar, hy sal nie misluk nie. God gaan regtig hierdie mense red, werklik. Daar's nie 'n manier dat hulle nie gered word nie. Dat Jesus se bloed gegiet is vir die persoon, maar die persoon word nie gered nie. Daar's nie 'n moontlikheid daarvan. Dit is onfeilbaar. Kan nie fout maak nie. Dit wil sê, dit was die wil van God. Maar word die wil is ook belangrik as ons vandag daaraan raak. Is dit God se raadsbesluit wil of is dit sy morele wil? Ek gaan dit later 'n bietjie verder verduidelik. Maar dit was hierso praat van sy soewereine wil, sy raadsbesluit wil. Aan die ander woorde, daai wil kan nie verander nie. Dit kan nie oortree word nie. So dit was God se wil, sy soewereine wil, dat Christus deur die bloed van die kruis waarmee hy die nuwe verbond bevestig het, uit elke volkstam, geslag en taal, hulle en hulle alleen kragtadig sal verlos wat van ewigheid af tot die saligheid uitverkies in die Vader aan hom gegee is. Ook was dit die wil van God dat Christus aan hulle die geloof sal gee wat hy, soos ook die ander saligmakende gawes van die Heilige Gees, daai se wedergeboorte en so voort, deur sy dood vir hulle verwerp het. So Jesus gaan daai regtig vir hulle gee. Verder dat hy hulle van al hulle sondes, sowel die oorspronklike sonde as die werklike sonde wat na en voor die geloof begaan is, deur sy dood of deur sy bloed sal reinig. Ten slotte dat hy hulle tot die einde toe sal vertrou of getrou sal bewaar en uiteindelik sonder enige vlek of rimpel in heerlikheid by hom sal neem. Goed. So ek wil nou verder gaan vandag om my 3 vrae te beantwoord. En soos ek hierdie 3 vrae beantwoord, gaan hierdie leerstelling al hoe duideliker raak. Hoekom die Bybel hierdie regtig leer? Maar ons moet altyd bewus wees, hierdie leerstelling is nie vir die natuurlike mens onttreklik nie. Hierdie leerstelling is regtig afskuwelik vir die natuurlike mens. So ons moet bewus wees daarvan in ons eie harte en eerlik wees. As hierdie leerstelling ons harte aankla of ontstig, en ons moet ook goed bewus wees daarvan, as ons met ander mense praat, hier is rarig die leerstelling wat die meeste controversie, of die meeste controversiële leerstelling is, omtrent, van Calvinisme. Ons moet altijd goed bewus wees daarvan. Dit was baie ons wat hulle self sal 4-punt Calviniste noem. Hulle sal sê, ons glo dat in totale verdorwing van die mens, ons glo dat God uitverkies het op grond van sy genade. Ons glo dat hy die gelowiges bewaar. Ons glo dat hy effektief roep, dat jy nie die roeping kan weerstaan nie, maar hulle sê glo nie dat Jesus net vir uitkoning gesterf het. Dit is 4-punt Calviniste. So, ek was maar net bewus daarvan wees, ek glo die skrif gee regtig baie duidelike gronde, dat Jesus se dood was net bedoel vir die uitverkorenes, en ek wil nou vandag begin om daai nog verder te beantwoord. Ons het nou al die vorige 3 weke dit beantwoord, is die grondwerk eintlik gelê daarvoor, is regtig die kruis, is die grondwerk daarvoor. Dit is die kruks van die saak. Maar voor ons verder gaan, kom ons lees dan Johannes 10. As die Bybel sê, en hy oopmaak by Johannes 10, en hier is regtig 'n gelykenis, wat die leesling van beperkte versiening, ook soos die uitgeleef word in hoofdstuk 2, ons volledig uitleef. Selfs die evangelisatie gedeelte van hoofdstuk 2 artikel 5 word ook hierin vervat. En die bewaring van die heiliges word ook hierin bevat in hoofdstuk 10. So dit is redelijk een goeie hoofdstuk om te ken. Dus kan die leesling wat hieruit mooi wys. En het al goed onthou. En dis specifieke kom ek Johannes 10 gekies het, en ons kan het rarig goed onthou. Goed, ek lees gewoon saam met die woord van jylle. Voorwaar, ek sê vir jylle, wie nie by die deur in die skafel ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het die weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir hulle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is, en sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is, en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek ken nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei. En hulle sal na my stem luister. En het sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief. Omdat ek my lewe aflê. Om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie. Maar ek leer dit uit myself af. Ek het die mag om dit af te lê. En ek het die mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het jy weer verdeeldheid onder die Jode gekom om hierdie woorde, en baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete en is krankzinnig. Wat luister hulle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van die besetene nie, een duivel kan toch nie die oog van blindes open nie. So ons 3 vrae, stel ek weer vir ons, hoekom het Jesus gesterf? Want ons lees soos hy het gesterf, Jesus lees sy lewe neer vir die skape. Dan vra ons, wat het sy dood bereik? En die so leer ons dat Jesus dit gedoen, so dat hulle lewe kan hê, en oorvloed kan hê. En vir wie het Jesus gesterf, is derde vraag? Antwoord is, vir sy skape. Vir sy skape. Ons lees later in Johannes 10, daar is ander mense wat nie sy skape is nie. En hulle verwerp, en hy het ook nie sy lewe vir hulle neergelê, maar ons sal later daarop fokus. Goed, ons is nou die eerste 3 weke om en by, wat is nou op hierdie vraag gefokus het, net gefokus op die eerste vraag, hoekom het Jesus gesterf? En die antwoord daarvoor was, hy was 'n strafdraande plaasvervanger. Hy het regtig in ons plek ons straf gedra. In ons plek ons straf gedra, en hy het die straf gedra tot die laaste druppel toe. Dis 'n strafdraande plaasvervanger, hy het ons bitter beker gedrink, sodat ons sy horing van huil kan drink. Goed, so hy dan met ander woorde gesterf, omdat God sy toren moes tevrede stel. En God sy toren is opgewek vanweë ons sonde, en omdat God regverdig is, moet hy die sonde straf, maar hoe kan hy sy skape dan nou laat gaan? Die Here wil nie sy skape laat gaan, hy wil sy uitverkorenes laat gaan nie, so wat gaan hy doen? Hy dan vir Jesus gestuur om in hulle plek die straf te dra, sodat hulle nie die straf hoef te dra nie, dat dit klaar is, geen meer straf oor. Beker is gedrink tot die laaste druppel toe. Nie een enkele druppel oor vir God se skaap om te drink nie. Nie een enkele druppel oor. En dit beantwoord eintlik al klaar die tweede vraag. Wat het sy doel bereik? Wat het sy dood bereik? Wat is die doel wat hy bereik het? Dit is rarig dat daar nie meer druppelstaf oor is nie. Dis wat hy bereik het. En hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat Jesus het dood het bereik het? Is hy het opgestaan in die dood uit. En wat wys dit vir ons, ek al paar keer gesê het, as die straf vir die loon vir die sonde die dood is, en Jesus het dood gegaan, en as hy opgestaan het, wat beteken dit? Beteken daar is nie meer loon oor vir die sonde. Het ons kan dit duidelik sien uit sy opstanding uit ook. Maar daar is nog baie argumente hiervoor wat ons kan stel, vir wat het Jesus het dood bereik. Eindelijk die vraag kom neer op, was Jesus het dood, het hy 'n potensiële verlossing bereik, of bewerk, het hy een effectieve, actuele verlossing bereik. Goed, ons beleid in die doodsleer, as hy het een effectieve verlossing bereik, want is onfeilbaar, dat hy die rede vir wie dit bedoel was. Hy kan nie misluk, so is effectief. Die Arminiane leer, is een potentiële verlossing. So, hulle stel bijvoorbeeld, as ons na Johannes 10 vers 11 lees, vers 10 lees, en sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, ek het gekom dat, so dat kan jy vertel, dis die doel hoekom hy gekom het, dat hulle lewe en oorvloed kan het. Ons sal daar so bely, hoe ons daar verstaan is, dat hulle werklik lewe en oorvloed kan het. Die Arminiane sal sê, dat hulle moontlik lewe en oorvloed kan het. Okay, so hierdie is eintlik waar ons baie skei. Met die Arminiane. Hier is daarby van ons baie skry. So, hulle sal op ons vorige vraag, hoekom het Jesus gesterf, sal hulle nog rarig bely, meeste van hulle, waar Arminiane vandag doen nie meer nie, maar meeste van hulle sal sê, ons stem saam, Jesus het rarig ons straf gedra in ons plek. Hy is 'n strafdraande plaasvervanger. Hulle sal rarig bely. Dan sal 'n klein groep Arminiane wat sê, Jesus het dood, was nie om straf gedra nie, was ek my voorbeeld te stel, en om ons te beïnvloed, soos ek genoem het met my teorieë. Maar hier is nou moeilike komplikasies. As die mens Arminiaan is en hy sê, Jesus het regtig gesterf om ons straf te dra in ons plek en het ontledig. En hoekom het die probleem is as God nou regverdig en hy straf die sonde en hy reken daarmee af. En hoe weet as hy reken daarmee af, Jesus het opgestaan en Jesus sit nou aan die regterkant van die Vader en hy sit daar, want sy werk is klaar. Hy het nog iets te doen nie. Maar die probleem met die Arminiane is, hulle sal sê, ok, dit is een potentiële verlossing, en dit is half hierdie idee van, as jy een groot bad vir jouself kan indink, waar al baie bloed in is, en daar sê hierdie oormaat bloed van Jesus, waar jy kan deel kry, en jy kan net kom en jou skepie skep, wat jy nodig het. Ek kan jy wegstof, net dit wat jy nodig het. Maar daar is so baie, dat die hele wereld kan oor en oor vir jouself skep, soveel so jy wil hee. Maar op die einde van die dag gaan daar 'n bietjie bloed wees, maar daar is wat gemors is, wat gestraf is, wat straf uitgegee, dis hoe Jesus die bloed geloop het, van ons, wat uitrare gestrafde sonde. En dan gaan hulle sê op die einde, ja, hy was verniet gestraf, dis waarop het neerkom. Jesus was verniet gestraf, daar is bietjie van sy bloed gemors. En hoekom is dit 'n probleem? En is 'n probleem, maar is 'n aanklag op God sy regverdigheid, sy geregtigheid. En dit is belangrik dat ons vaders begin in artikel 1 met hierdie stelling. God is nie net in die hoogste mate barmhartig nie. maar ook in die hoogste mate regverdig. As ons daai mis, dan mis ons die kruis. As ons die kruis mis, mis ons God se geregtigheid en sy genade. En dis die hart van die probleem hierson met die Arminiane. Hulle speel rarig met wat by die kruis gebeur het. En hulle speel rarig met God se karakter. Dis wat het neerkom. So, hoekom is dit probleem vir God se geregtigheid? So, as dit nou so uitwerk, dat Arminiane sê, okay, so Jesus het rarig vir almal sterf in die hele wereld. Hy het almal straf gedra, daar is genoeg verlossing vir almal, hulle moet net kom deur geloof en hulle skepie skep en dan is hulle reg. Maar hulle moet daar skepie kom skep. Wat is die probleem nou? As Jesus rarig gestraf is vir sy sondes en is afgereken, dan beteken dit almal het reg op die ewige lewe. Almal mag in die hemel kom, want daar is mos nie 'n straf oor nie. Maar as hulle dan nou sê, maar toch gaan hulle nog 6 mense in die hel wees, dan beteken dit hulle word weer gestraf vir hulle sonde. En dit kan nie wees nie. Dan sal God onregverdig wees, want hy sê, baie pertinent, ek gee vir elkeen wat hom toekom. Nou as dit wat hom toekom, klaar afgereken is mee aan die kruis, en hy gee dit weer, dan is God onregverdig. En dan sit jy met 'n wispelturige God, dat jy nie kan vertrou nie. Nou kan jy nie met Jesus se bloed verreg vertrou nie. En dan gaan dit weer oor my eie werke. Dan gaan dit weer oor my, wat my bekertjie moet vat en daar gaan skep. My geloof red my. Ek word gered op grond van my geloof. Want hulle verstaan nie die kruis reg nie. Dis hoekom ons sit met hierdie leerstuk vir Arminiane. So ek wil vir ons weer opsom wat John Owen gesê het. Hy het 3 opsies gegee. Hoe is dit moontlik opsom? As ons bely Jesus het rarig straf gedra in die plek van mense. Dan sê hy, dit is of Jesus het al die sondes van alle mense gedra. Dan beteken dit, allemaal is in die hemel. Dit is universalisme. Dit leer die Bybel baie duidelik nie, want ons weet daar is mense in die hel. As ons kyk na Openbaring 19 en Jesaja 36 vers 24. Daar is verseker mense in die hel, wat nie deel in God se verlossing nie. So dit kan nie die optie wees nie, baie duidelik. Die tweede optie wat John Owen gee, is of Jesus het vir sommige sondes van alle mense gesterf. En hoekom hy dit sê, is Jesus het vir almal se sondes gesterf, maar hy het nie gesterf vir jou ongeloof nie. Jy moet nog steeds ietsie bydra dan om gered te word en dis juist jou geloof. So dit gaan weer oor jou eie werke of jy gered word. En die derde opsie is of Jesus het vir al die sondes van sommige mense gesterf. En dan beteken dit Jesus het volkome redding gebring vir daai spesifieke mense. Hy het verseker dat hulle kry wat hulle moet kry. Dan gaan daai nog meer as die Here wil volgende week verder verduidelik, spesifiek met sy hoë priesterlike werk en sy intrede. So dit is eintlik ek stel my insiens een van die sterkste argumente om vir Arminiaan te wys dat Jesus se dood 'n regte effektiewe vir aktuele verlossing bewerk. Nie net 'n moontlike vir potensiële verlossing nie. So mense kan 3 argumente hoofsaaklik voer om Arminiaan te oortuig van dat Jesus se werk effektief was of potensieel. En ook nie net Arminiaan, maar ook jou eie hart. Onthou, hier is nie 'n sonde wat buite onsself bestaan net in ander mense nie. Dis ook in ons eie hart. So ons moet mooi met ons eie hart ook werk en met ons eie hart redeneer en oortuig van die waarheid. Die leuen teenspreek wat in ons eie hart is. So die 3 argumente is, in eerste plek, omdat God uitverkies het, en hy het bestem daar gaan mense in Christus wees, wat gered is, want weet ons, sy wil, is werklik sy soevereine wil, is werklik om te red. En daar spesifieke mense te red. En as God iets soeverein wil, dan doen hy dit werklik. Hy kan nie misluk daarin. En daar verstaan ons, byvoorbeeld hierdie vers, kan ons dan so verstaan, as hy sê, hy wil hulle red, of hy doen dit dat hulle red, dan verstaan ons as hy soevereine wil. Hy red rarig sy skape, dit is 'n effektiewe redding, hy kan nie misluk nie. Maar goed, ek stem saam, dit is moeilik om daai te erken as jy nie in die eerste plek klaar die uitverkiesing erken. So as jy klaar glo die Bybel leer regtig die uitverkiesing, dan is daai sterk argument ook vir jou eie hart. As jy begin twyfel of ek nog ietsie moet doen of Jesus se werk nie dalk genoeg was nie. Dan kom ek by, wat doen ek in my hart? Kom my God het regtig uitverkies, dat hy sekere mense red. En omdat dit sy soevereine raad is, en sy raad nie kan misluk nie, is Jesus se werk verseker, effektief, en kragtig daarop om te red. Okay, so dit is een manier hoe ek my hart kan oortuig Vandat Jesus alles gedoen het. Want ek niks hoef by te dra nie. Die tweede manier waarop ek nou 'n bietjie meer wil fokus. Ek het dit eintlik al genoem ook. Is wat het Jesus se dood bereik? Dis die tweede argument. En ek dink dis 'n sterk argument om met Arminianen te voer. Een van ek dink die laaste twee argumente is dan sterk is omdat hulle nie uit die uitverkiesing is plek glo nie. Maar die tweede argument is Jesus se dood het regtig die oordeel wat oor my sondes moes kom tevrede gestel dat hulle nie meer oordeel oor is nie. So die uitwerking daarvan is daar is nie meer oordeel oor nie. Ek hoef nie iets by te dra nie. Hy het my alles verseker. En hoe weet ek dit? Hy het opgestaan. Dis die tweede argument, is effektueel. So sy dood het regtig oordeel weggeneem. En dan die derde argument, sy wil gaan ek volgende week dan vir ons uiteensit oor Jesus se hoëpriesterlike werk. Maar goed, nou het ek genoem dat Arminiane 'n probleem het met die kruis en hulle het 'n probleem met hulle op die ou en 'n probleem in hulle eie harte. As jy nie die kruis meer kan vertrou nie, op wie gaan jy nou vertrou? Jy gaan op die ou en weer op jouself moet vertrou. En hoe betroubaar is jouself? As jy kyk na jou eie geloof, hoe betroubaar is jou eie geloof? Hoe betroubaar is jou gehoorsaamheid aan die Here? As dit gebeur, en jy sien hoe onbetroubaar jy is, en ook hoe onbetroubaar Jesus se bloed is, wat gaan gebeur? Jy gaan mistroostig raak. Jy gaan mismoedig raak. Jy gaan neerslagtig raak. O, neerslagtige siel, waar is jou vreugde? O, mismoedige siel, waar is jou hoop? Een moedeloze siel, was jou opbeuring? Hier is dit. Dit is in die kruis. Dit is waar dit gaan vind. Dit is waar jy gaan opbeuring vind vir jou neerslagtige siel. Jesus se werk is genoeg. Ek hoef nie staat te maak op my eie werk. Ek word neerslagtig want my werk is nie goed genoeg nie. My gehoorsaam is nie goed genoeg. My geloof is nie al sterk genoeg nie. Maar waar is my hoop? Jesus se bloed het regtig alles verseker. Elke liewe ding. As jy mismoedig raak, kyk weer eens na wat Jesus se kruis bereik het. As jy neerslagtig raak, o neerslagtige siel, waar is jou opbeuring? Is in Christus. Elke keer kyk weer na hoe effektief Jesus se werk was aan die kruis. Regtig die straf gedra. Daar kan nie meer straf oor wees nie. As jy neerslagtig raak weer, bekommerd raak, of ek goed genoeg is, dan is jy nie besig om te kyk na hoe Jesus goed genoeg is nie. Dis elke keer die ding. So as jy hierdie drie argumente wat jy kan voer, nou, jy sê dit wel volgende week gaan ons die daarin sien, maar God se raad kan nie fail nie. Hy sê dit onfeilbaar, was die woord daarvoor. Dit kan nie misluk nie. So wat kan nie misluk nie. Jesus se dood was effektief. En volgende week gaan ons sien hoe Jesus op grond van sy effektiewe dood kan bid en in God se teenwoordigheid die uitverkorenes op sy bors mag dra na die Vader toe. En daai is my die sterkste argument dan. Ek dink dis wat ons die meeste troos gaan kry vir ons siele. Maar goed, kom ons bid saam. Ons Vader, in ons bely baie keer word ons angstig, mismoedig, neerslagtig, troosteloos. En ons word so omdat ons as ons na onsself kyk, weet ons, daar's nie hoop in ons nie. Ons het niks om te bied vir u nie. Al wat ons verdien is u oordeel. Selfs ons beste werke is bevlek met ons sonde. En Here, dan vra ons dat u hierdie gees ons oë sal oprig, sal ophef om te sien wat Jesus gedoen het. En hoe effektief sy werk was. Dat hy regtig kan sê, ek lê my lewe neer vir die skape, sodat hulle werklik die lewe kan hê en werklik oorvloed kan hê. As ons vandag hier sit met so 'n hart, Here, dan vra ons uit die genade dat U deur die Gees so hard sal opbeur so onrustige hart tot bedaring bring in Jesus se bloed. Dat daar geen meer twyfel hoef te wees of onsekerheid oor verlossing nie. Maar dat daar juist sekerheid kan wees omdat Jesus se dood 'n sekere en werklike verlossing bereik het. Wil hierdie leerstelling ook gebruik om al die dieper in ons harte in te dring en dat al die leens sal uitdryf wat op die ouene uitwerk dat ons onsself wil red. Iets wil doen om 'n bydra te lewer. En ons weet as dit die geval is, dan het ons nie vrymoedigheid om hier te kom nie, want ons weet hoe ons self misluk altyd. En as weet dit is juist wat die bose wil hê, is dat ons nie na u toe mag kom nie. Ons nie hoop het nie. En as weet dit is alleen hierdie hoop wat ons het, en vrymoedigheid wat ons het om na u toe te kom, wat kan maak dat ons lewens verander, en dat ons kan groei en heilig maak. En ons vra dan ook daarvoor dat u dit sal seën, dat hierdie evangelie ook ons heilige lewe mag vier en aanvuur en laat groei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.